ገዳማውያን ማህበር ፓስዮኒስቲ ነቲ አብ ቀረባ እዋን ተላልኩል ቤተ ክርስቲያን አብ ሎንደን ካብ ዕለት 16 መስከረም ክሳብ ዕለት 19 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ወግዓዊ ሐዋርያ ምብጻሕ እንክፍጽሙ ብፅና ዝኣወጅሉ ሂወት ካርዲናል ብፁዕ ጆን ሄንሪ ኒውማን ዘማእከለ ዘዳለዎ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ላትራነንሰ ከም እተኻይደ ተሓቢሩ እዚ ኣብ መንጎ ካርዲናል ብፁዕ ኔውማንን እቲ ንናይ ክርስትያን ሓድነት ምርግጋፅ ዕላማ ኣብ መላእ ህወትን ክህነታዊ ፀዋዕትኡን ዝነበሮ ብፁዕ ካርዲናል ኒውማን ካብ ኣንግልጋዊት ቤተ ክርስትያን ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ምስ ተለወጡ ተቐቢሎም ዝመርሕዎም ኣብዚ ናይ ምልዋጥ ህወት ዘሰነዮም ብፁዕ ዶሜኒኮ ባርበሪን ዘሎ ዓሚቕ ባህላውን መንፈሳውን ርክብን ምቅርራብን ኣብ እንተላለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዘነፀረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ኣባ ፌርናንዶ ታኮኔ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኒውማን ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክልወጥ ብቐረባ ኮይኖም ዝመርሕዎ እቶም ኣብ 1963 ዓ ም ኣብ እዋን ከይዲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ብፅና ዝኣወጅሉ ባርበሪ ንናይ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ብባህልን መንፈሳውነትን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘበርከተ ምዃኑ ኣረድዮም ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ርክብ ማእከል ገይሩ እቲ ዘጠራጥርን ዘገራጨውን ብምውጋድ ሓቂ ኣብ ምድላይ ብእምነትን ምርምርን ዝግበር ፃዕሪ ብፁእ ዶሜኒኮ ባርበሪን ብፁእ ኔውማንን ዘራኸብ ምዃኑን እቲ ሓቂ ድማ ቃል እግዚኣብሄር ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዘነፅር ናይ ክልቲኦም መንፈሳውን ባህላውን ርክብ ዘቃልሕ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ኢሎም ናይ ብፁእ ኔውማን ቴኦሎጊያውን ፍልስፍናውን ሰረተ ሓሳብ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ፍልሊ ኣብ ሕሊና ዝፍታሕ ዝብል ከም ዝኾነ ብምግላፅ ምእንቲዚ ሕሊና እቲ ህላዊ እግዚኣብሄር ፅን ዝበሃለሉን ኣብ ወዲ ሰብ ሂወት መንበር እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ ናይ ሕሊና ህንፀት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብልን እምነትን ምርምርን ዝነፃፀርሉን ዝዝትዩሉን ዝራኸብሉን ህላዊ እግዚኣብሄር ዝተነብረሉ ሕሊና እዩ ዝብል ምዃኑ ኣባታ ኮነ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።